habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa habeen sabti ah 30 bisha November sanadka 2019. saacadda afrikada barina waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo, waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada idaacaddeeda caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid a arday baratay farsamada gacanta oo ka qalinjabiyey dugsiga farsamada gacanta ee magaalada Muqdisho.
Haddii maanta aan dhaho farsamadii aan bartay kuliidi dhaqaalaana waa bartay oo aan fariisto xafiis aan fariisto shaati cad aan gashto aan dhaho dhaqaalihii aan ku shaqaynayaa korontadiina meelaan iska dhigaya ma laga yaabo arday kale kusoo dhiirinaya in la helo waa may la arki maayo.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan magaalada Nairobi oo laga furay xarun weyn oo ay leedahay shirkadda xawaaladda ee Taj.
waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi Soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicibweynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenna uu soo kordhayo, inuu muuqaalkeenna soo kordhayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xiisad ka dhex taagan Turkiga iyo Faransiiska.
barnaamijyadii martida mikrofoonka iyo caweyska Washington ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
wararkaanu ka helayno magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in rag hubaysan ay maanta ku toogteen magaalada Muqdisho jeneraal ka tirsan ciidanka milatariga Soomaaliya oo lagu magacaabo jeneraal Yuusuf Cali Qasaay oo loo yaqaano Yuusuf Cagey. faahfaahinta warkaas goor dhow ayaanu idiin soo gudbin doonaa.
ra-iisul wasaaraha dalka Albaaniya Edi Rama ayaa maanta ku dhawaaqay in lasoo gebagabeeyey howlgalladii lagu badbaadinayay dadkii uu saameeyey dhulgariirka dalkaasi garaacay horaantii toddobaadkan. degmada Tumane ayaa noqotay barta uu dhulgariirka khasaarihii ugu baanaa uu gaarsiiyey, waxaana dhimashada ay gaartay 26 qof, 6 ka mid ah ayaa kasoo jeeday hal qoys, waxaana dhammaan dadkaasi la aasay jimcihii shalay. magaalo xeebeedka Durres oo 30 kilomitir dhinaca galbeed kaga beegan caasimadda Tirana, 24 qof ayuu dhulgariirku dilay, halka magaalada Kurbin uu ku dhintay qof kale, sida ay saraakiish xaqiijiyeen. guud ahaan dhulgariirkii talaadada ka dhacay Albaaniya ayaa waxaa ku dhintay 150 qof, halka ay ku dhaawacmeen 900 qof oo kale.
aynu ku noqono Muqdisho, warkii hadda aan dhegeystayaal idiin soo gudbiyey ee ku saabsanaa in rag hubaysan ay ku toogteen magaalada Muqdisho jeneraal ka tirsan ciidamada milatariga Soomaaliya oo lagu magacaabo jeneraal Yuusuf Cali Qasaay oo loo yaqaan Yuusuf Cagey, waxaa faahfaahin siinoo haya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
jeneraal Yuusuf Cali Cagey oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka ayaa lagu toogtay meel ku dhow xarunta wasaaradda gaashaandhigga, gaar ahaanna guryaha saraakiisha ee Damaayo. ilo kala duwan ayaa u xaqiijiyay v o a geerida jeneraal Cagey. ilo ka tirsan kuwa amniga oo ka gaabsada magacooda ayaa u sheegay v o a in geerida jeneraalku ay tahay mid run ah. waxay intaasi ku dareen in janaka uu toogtay sargaal ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka oo hadday gacanta ku hayaan ciidamada amniga baaritaan uu socdo. jeneraal Yuusuf Cali Cagey oo ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan 12 Abriil, ayaa toogashadiisu ka dhacday dhismo ku yaala meel ku dhow xarada Damaayo. waxaana la sheegay koor intaysan toogashada dhicin in ay wada joogeen ruuxa dilka geystay iyo jananka geeriyooday. ilo ka tirsan kuwa amniga ayaa u sheegay v o a in hadday socoto baaritaan ah sababta keentay in sargaalkan la sheegay inuu ka tirsanaa ciidamadii xoogga dalka uu toogto jenankan geeriyooday ee jeneraal Yuusuf Cagey. jeneraal Yuusuf Cali Qasaay Cagey ayaa ka tirsanaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka, gaar ahaana 12 Abriil. jananka geeriyooda ayaa qayb ka ahaa howlgalladii ka dhaca Muqdisho iyo qaybo ka mida gobollada, gaar ahaana gobolka Shabeellada Hoose. saraakiil ay soo wada shaqeeyeen ayaa u sheegay v o a in jeneraalka uu ka mid ahaa odayaasha ciidamada xoogga dalka marka ay timaado guddiyo, baaritaano iyo waxyaabaha kale ee inta badan saraakiisha loo khilsaaro gudaha ciidamada xoogga dalka, si gaarna uu kaga tirsanaa 12 Abriil. janankan geeriyooday ayaa la ii sheegay inuu qayb ka ahaa howlgalkii Al-Shabaab looga saaray magaalada Muqdisho. islamarkaana uu ahaa qof jooga Soomaaliya burburkii kadib oo aan dalka ka bixin islamarkaana ciidamada ku jiray tan iyo markaas. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
Qarax bama oo sabtidii maanta ka dhacay koonfurta dalka Afghanistan ayaa waxaa la xaqiijiyay inuu ku dhintay taliye sare oo ka tirsanaa militariga dalkaas halkii ay ku dhaawacmeen saddex qof oo uu ku jiro wariye maxalli ah. Afhayeenka booliska gobolka Helmand ayaa V O A-da u sheegay in General Zahir Guul Muqbil, taliyaha guutada ciidamada ilaalada xadka, uu ku dhintay bam lagu aasay wadada dhinaceeda. Taliyaha ayaa la socday kolonyo gaadiid ah oo ay qayb ka ahaayeen wariyaal, waxaana ay ku sii jeedeen degmada Marjax oo ka mid ah meelaha ugu xasaradaha badan koonfurta Afghanistan. Dadka dhaawaca ah ayaa waxaa ka mid ah Sardaar Maxamed Sarwaari oo ah saxafi ka tirsan telefishinka Shamsad ee laga daawado gudaha Afghanistan. Waxaa sidoo kale dhaawacmay laba askari oo ka tirsan militariga Afghanistan. Taliban ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, baalkad wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. Dugsiga farsamada gacanta xaylo barise ee magaalada Muqdisho ayaa soo saaray burburkii kadib 58 arday oo bartay cilmiga farsamada gacanta sida korontada, matoorada iyo dhismaha guryaha, waxaana ka mid ah ardaydaasi 5 gabdhood oo bartay farsamada gacanta. Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintaasi ka hadlaysa Muqdisho inooga haya.
Tani waxay ahayd tilaabadii ugu horreysay burburkii kadib 85 arday ay ka qalin jabiyeen dugsiga farsamada gacanta. Iskuulka Xaylo Bariisa ayaa soo saaray dufcadii ugu horreysay burburkii dowladdii dhexe kadib, kuwaas oo bartay culuumta farsamada gacanta sida korontada, farsamada matoorada iyo dhismaha guryaha. Dhammaan ka qaybgalayaasha munaasabada ay ku qalin jabinayeen ayaa hoosta ka xariiqay sida Soomaaliya xilligan ay baahi u qabto farsamada gacanta. Madaxweyne Xaylo Bariisa waa maamulaha dugsiga farsamada gacanta Xaylo Bariisa Muqdisho, wuxuu ku buuriya ganacsatada Soomaaliyeed inay dhiiri geliyaan ardayda barata culuumta gacanta.
Soomaaliyeed waaweyn waxaan ka codsanayaa inay ay qaataan 11 arday. 11 arday hadday ka bixiyaan, waxaan gaaraynaa inaan farsamadayna cirka marto. Aan iskaalmaysano hay-adaha noo yimaada internationalka, aan kaalmo ka qaadano, laakiin annagu isku dayno inaan iskaalmayno oo wax isu tarno. Adduunyadan wax ka farxad badan ma leh. Maanta i taabanaysa aniga. Lagama hadli karo farxaddayda meesha ay taagan tahay. Wax laga hadli karo ama laga sheegi karo ma.
Guddoomiyaha rugta ganacsiga Maxamed Cabdikariin Gabeer ayaa sheegay in dalkan u baahan yahay xirfadley.
Dalkeena wuxuu u baahan yahay waa xirfadleyaal. Arday jaamacado muddo dheeran qabnay, waa noo badan yihiin, dadku wax waa noo barteen, laakiin qalin kaliya laguma shaqayn karo. Waxa loo baahan yahay gacanta in laga shaqeeyo. Gacanta in laga shaqeeyana baahi badan u qabnay waxay kaliftay sida hadda laga sheekeynayay kaydadka shidaalka oo la dhisayay. Shaqaalaha dhisaya waa run. Markii hore waxaan ku baroobaynay dad xirfadlayaal oo magaalada hore uga shaqayn jiray oo kaama yarno alxami jiray. Waxba waa hagaagi waayo. Waxay noqotay in tandarra dibadda aa la geliyo Tanzania iyo Kenya laga keeno shaqaalaha. Shaqaalaha kaydadka dhisay waxay ka yimaadeen dibadda. Cidda waxa dhisayana ma ahayn dad waaweyne, waa xirfadlayaal idinkoo kale ahayn, dadka dibadda laga soo kireeyay oo la keeno xirfadlayaal la tababaray ahayn muddo dheer shaqaynaya. Waxaan kugu baaqaynaa ardayda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed inaan u soo jeesano, inaan gacan siino oo aan ka joogsano ajnabiga aan dibadaha ka keenayno. Waa aragtaan ardaydaas hadda wada koofiyada haysata oo hadda qalin jabinaysa sanadkan, waxay diyaar u yihiin inay noo shaqeeyaan. Marka waa inaan iyaga priority-ga siinaa.
Sowdo yar waxay ka mid tahay ardayda baratay farsamada gacanta. Waxay si gaar u baratay korontada. Waxay sheegtay inay ku faraxsan tahay barashada cilmiga farsamada gacanta.
Dhanka gabdhaha, nahaantii aadan ugu xumaa inay maanta 5 gabdhood kaliya la qalinjibinayso, iyadoo la heli karo 100 gabdhood. Taasna waxaan eeda ku saari karaa waalidiinta. Inta markaan bilaabayna anaga waxaan ku bilaabnay 11 gabdhood. Maanta 11 gabdhood waxaa ka qalinjibinaysa 5 gabdhood oo kaliya. Waxaan rajaynayaa ayagana inay social media nagala socodoonaan, ayna ka qoomamay doonaan, sababtoo ah gabdhaha maanta xeelo baris ka qalin jabiyay waxay ahaayeen gabdha ka soo shaqeeyay street light-ka magaalada Muqdisho lagu xiray stadio koonis sanadkii 2018, 2019, labadii marba dadkii ka soo shaqeeyay ayaan ka mid aheen. Runtii farxad ayay noo tahay in aan dalkeenna wax u qabano iyo dadkeenna. Haddana waan ku tala jirnaa, waana rajaynaynaa inaan horumar la taaban karo aan ka gaarno. Aniga hadda waxaan bartay jaamacadan ka baxay, waxaan ka baxay kuliyadda dhaqaalaha. Runtii kuliyadda dhaqaalaha 100 arday ka qalin jabisay. Haddii maanta aan dhaho farsamadii aan bartay kuliyadda dhaqaalaha waa bartay, oo aan fariisto xafiis aan fariisto shaati cad aan gashtaan dhaho, dhaqaaliyan ku shaqeynaya, korontadiina meelaha iska dhigaya, ma laga yaabo arday kale ku soo dhiirinaya in la helo? Waa may la arki maayo. Ardayda waxay la baratay anigaba iyo ayaga waxaan kula talin lahaa, kuna dhiirigelinayaa xirfadda aan baranay inaan dalkeenna iyo dadkeenna wax ugu qabano, si ardayda naga dambeysa ay ugu dhiiradaan, ay u arkaan annagoo shaqeynayna, aan laga faanin shamiidada, laga faanin baalaha la fuulaya, laga faanin aan laga faanin biraha la alxamaya.
Wasiirka dowladda wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa sheegay in wasaaraddiisa ay dowladdu ay ku dadaali doonaan hirgelinta iskuulada farsamada.
Waan aqbalnay dalkan inuu u baahan yahay farsamo. Runtii guddoomiyaha ka hadlay iyo maareeyaha wakaaladda Soomaaliya, burburkii wuxuu na dhaxalsiiyey inaan weyno dadkeenii kaadiriinta ahaa ee dhismayaasha, waxaan weynay iskuulladeenii farsamada, waxa weyna wax kasta oo runtii dalkan dhismihiisa lafdhabarka u ahaa. Waxaan ku faraxsanahay maanta ardaydan tirada intaan la egin soo qalin jabiyaan. Waxaan rabaa iskuulka Xayla Bariise ama macadka Xayla Bariise inaan uga mahad celinno, dowladda Soomaaliya uga mahad celiso in ardaydan inay maanta wax soo barteen ay yihiin arday Soomaaliyeed, aynu u baahan yihiin ummadda Soomaaliyeed inay uga faa'iideeyaan. Annaga haddaan nahay wasaaradda waxbarashada iyo guud ahaan xukuumadda, halkan waxaan ku joognaa labada wasaaradood, tii waxbarashada iyo wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada. Runtii waxaa naga go'an in dhallinyarada Soomaaliyeed in fursad gaara la siiyo. Waa ogtihiin madax.
Jaamacadaha iyo dugsiyada sare ku yaala Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho, sanad walba waxay soo saaraan kumanaan arday oo ka soo qalin jabisay culuumta sayniska iyo artiska, kuwaayo ku biira suuqa shaqala'aanta badankooda, maadaama aysan jirin isku dheelitirnaan suuqa shaqada iyo ardayda ku soo biiraysa. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya waxaa maanta xarun cusub ka furatay shirkadda xawaaladda ee Taj. Kulankii dahafurka xaruntana waxaa lagu casuumay mas-uuliyiin uu ku jiray xildhibaan Yuusuf Xasan oo laga soo doorto magaaladaasi Nairobi.
Adeegyada xawaaladaha iyo maamulka lacagaha ayaa waxa ay qayb weyn ka yihiin xoojinta adeegyada ganacsiga ee dunida laba daraadle meelaha dadka Soomaalida ay ku dhaqan yihiin. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sii kordhaya mashaariicda xawliga ku socota ee dhaqaalaha xawiladuhu ay gudbiyaan. Maanta ayaa si rasmi ah shirkadaha isku dhafan ee sarifka lacagaha iyo xawaaladaha ee sida dhaqsiyaha u gudbiya lacagaha laga furay magaalada Nairobi, taasi oo shirkadda Taj ay horeyba u waday howlaha dhinaca xawaaladaha, balse haatan shirkadaha isku biiray ee iyagu markaasi ka shaqeeya sarifka lacagaha, adeegyada xawaaladaha, iyo weliba meelaha ugu dhaqsiyaha badan ee dunida. Gudoomiyaha Bariga Afrika ee shirkadda Taj, Maxamuud Jimcaale Cawaale:
waxaan rabnaa inaan sheegno xawaaladuhu sida laga fidina maahan. Xawaaladu waa compliance 7 days every day. Waxaan u dirnaa report central bank, u dirnaa wax kasta oo soo qabano iyo wax kasta oo cid kasta la dhil garayno, recordkoona full central bank u yaala. Waxaan nahay community-ga la dhihi karo waa ka faa'iideysteen sharciyada culus oo central bank soo rogay. Waxaan ogahay central bank governor inuu proud yahay ku faano, yaani waxa weeye instant report-ka oo runtii maalinta hadda ay ka muuqato walba dhiri gelisay oo rama number 1 adduunka inuu soo saaro sharci ah. Maalinta waxa weeye qofku markuu $100 dira account iska go'do in central bank laga ogaado. Marka waxa weeye full compliance, waxaan abuureynaa shaqooyin, waxaan abuureynaa business kan connection u sameeyneena, waxaan u sameeyneena relative kan isku xireyna. Qofka relative ka oo UK jooga walaalkiis wuxuu u soo diri karaa 20 pound. 20 pound waa garan kartaa hadii bangi lagu diro, yaani communication ka iman kara. Marka bangiyada shaqadooda ka hortag meena shaqo badan bay hayaan oo aad bay u hayaan, laakiin feel kan we deal with dadka leela SME, dadka dhaqaalaha yar baan rabnaa inaan soo gaarsiino dadka dhaqaalahooda hor u dhismay maarta. Marka waxaan doonaynaa maxshmuwa in dowladana nala ka gaarsiiyo, saboodna nala siiyo, annaguna diyaar baan u nahay. Dad darbiyada ku dhudhumana ma nihin, banaanka yaalin. Waxaa la yiri maarta waxa xalaal dharaar baa la quutaa, shaqadeenu waa clean. Balankii taala garoodkaasaan u baahanahay inaan waddanka u dhan gaarsiino oo qof kasta oo Kenyaan uu ka faa'iideysto.
Kadibna waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaanka laga soo doorto deegaanka Kamakunji ee dadka Soomaalidu ay ku badan yihiin, ee ay islii ka mid tahay mudane Yuusuf Xasan Cabdi.
marka ugu horeysa aad baan u faraxsanahay inaan ka soo qayb galno furitaanka ganacsigan cusub ee Taj Transform xawaalada Taj. Runtina waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inay tahay ganacsi Soomaaliyeed oo ku soo kordhay una adeegaya shicib weynaha Nairobi iyo dalka Kenya. Farxad weyn waxay aniga igu tahay in ganacsigeenu soo kordhayo, inuu muuqaalkeena soo kordhayo, qaybta aan kaga jirna dhaqaalaha dalkana qayb muuqato oo dalka Kenya oo dhan ka muuqata, dowladda iyo dadka Kenyana u muuqato qayb faa'iido iyo wanaag u leh ay tahay dalkan Kenya, ayaan ku faraxsanahay. Gafnarka bangiga Kenya ayaan maalin yar sheekaysanay, wuxuu igu yiri wadamada dariska oo dhan waxay la'yihiin lacag shisheeya. Ethiopia kale iminka ganacsigeeda wuxuu istaagay foreign currency ma haystaan. Markaad haddaad cirbad soo iibsanayso Ethiopia, bangiga dhexe waa inuu ku siiyaa lacagtaad ku soo iibsan lahayd. Haddii aanay ku siin waraaq, ma soo iibin kartid cirbad. Laakiin wuxuu ku leeyahay Kenya waxaa jira niman Soomaali la yidhaahdo oo lacagtooda keensada China iyo Dubai intay tagaan maraakiib alaabta waddanka looga baahan yahay soo buuxiya, oo hal shilin aan dowladda Kenya ka qaadan, hal shilin aan ka codsan bangiga dhexe dalka Kenya. Waddan kaloo faa'iidadaas anagu aan ku qabno dadkaasi ma jiraa buu yiri. Ma jiraa buu yiri. One of the unique, waa waxyeelada khaaska ah ee aan ku soo dhoweynayno. Midda labaadna wuxuu igu sheegay inta badan waxaa la yidhaahdaa Soomaalida canshuur ma bixiso. Wuxuu yiri qoyska keliya ee ganacsatada ah ee Kenya jooga oo boqolkiiba 80 canshuurtooda bixiya, Soomaalida nambarka koowaad ee jirta. Qabaa'ilada kale 40%, 30% bay marayaan. Adduunka ma jiro qoys amase ganacsi bixiya 100% runtii. Hataa Mareykanka iyo Ingiriiska canshuurta dadku way yar adkaystaan. Nin ku degdego yiraahda canshuurteeda 100% iga qaada, adduunka ma jiro. Marka 80% haddaan joogno, aad baan u fiicanahay. Aad baanan u kabnaa dhaqaalaha waddanka markay timaado xagga canshuurta, oo qayb liba wax liban kaga jirnaa.
Mashaariic fara badan oo ay shirkadaha xawaaladuhu ay gudbiyaan ayaa dalka Soomaaliya laga hirgeliyaa laba daraadle marka ay jiraan masiibooyinka, gaar ahaan daadadka, abaaraha iyo waxyaabaha lamidka oo aanay markaasi ku xirin wax adeegyaha marka ay u qabanayaan bulshada arrimaha dhinaca samafalka ku saabsan, waana qaybaha ugu muhiimsan ee sida weyn xilliyada kala duwan ee baahidu ay jirto ay xawaaladuhu uga qayb qaataan. Yaasiin Sawar Dheere, VOA, Nairobi.
Fiid wanaagsan mar kale dhigisteel. Iyadoo toddobaadka dambe ay madaxda dalalka xubnaha ka isbahaysiga gaashaanbuurta NATO ku ballansan yihiin dalka Britain oo ay ka dhici doonto munaasabadda 70 guuradii ka soo wareegtay aasaaska isbahaysiga, ayaa madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu jimcihii shalay hadalla kulkulul ku weeraray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron. Macron ayaa ka soo horjeestay weerarkii uu Turkigu ku qaaday waqooyiga Suuriya. Madaxweyne Erdogan ayaa u jawaabay dhigiisa Faransiiska, waxaana uu ku tilmaamay qof aanan khibrad lahayn, isla markaasna u baahan marka hore inuu hubiyo maskaxdiisa dhimatay. Nuur Xasan Nuur ayaa arrimahaasi ka wareystay Bashiir Macalin Khaliif oo saxafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Hadalladaa kulul waxay ku bilowdeen madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron mar uu siinayay warbaahinta caalamka wareysi uu siinayay, uu sheegay in NATO ay dhimatay oo madkax ahaan ay u burburtay, ayna arrimaha istaraatiijiga lagu kala tagay oo aysan laga wada tashanin oo si wada jir aan la isula qaadaa dhigin. Dhanka kale, wareysigaas wuxuu ku cambaareeyey hawlgalka Turkigu ay ka wadaan oo maaragtay bilihii aan soo dhaafnay ay ka bilaabeen xuduudda u dhexaysa Turkiga iyo waddankan Syria, taas uu sheegay in aysan Turkigu ka filanin wadamada NATO ay ku midaysan yihiin in ay garab istaagaan, sababtoo ah maaragtay hawlgalkaas ayaa ah mid aan waafaqsanayn maaragtay shuruud waafaqsanayn.
Waayahay marka Bashiir, madaxweyne Erdogan jimcihii shalay ayuu hadlay, muxuu kaga jawaabay eedaha madaxweynaha Faransiiska Macron?
Nuur, wuxuu madaxweynuhu uu hadalkaasi kulul uga jawaabay waxa uuna sheegay cidda ay tahay in maskaxdeeda la baaro oo ay maskaxdeedu dhimatay inay tahay madaxweynaha Faransiiska, ayna tahay in uu baaritaan horta isku sameeyo isagu maskaxdiisa oo ay tahay midda dhimatay maskaxdiisa ay tahay, una maaragtay hadallada uu u jeediyey warbaahinta uga jeediyeyna uu sheegay madaxweynaha Turkigu in uu ku kulankan usbuucan ka dhici doona UK ama wadanka Ingiriiska ka dhici doona oo ay ku kulmi doonaan madaxda wadamada ku midaysan NATO ayuu sheegay in uu isla hadalkaas ku dhici doono in uu baahi u qabo ama u baahan yahay in uu isku sameeyo baaritaan xagga maskaxda uuna yahay ninka xanuunsan maskaxda oo ay tahay mid dhimatay maskaxdiisa ay tahay dhanka kale nurow isagoo hadalkiisa sii watay madaxweynaha Turkigu waxa uu sheegay in uu ka hadlay Macron uu ka hadlay hawlgalka ay ilmihiisada Turkigu kula dagaalamayaan Syria in aysan ahayn arrin isagu uu wax ka fahmi karo oo uusan lahayn ama uusan qaangaar siyaasadeed uusan lahayn oo uu yahay nin barbarad ah oo maaragtay aysan ku habooneyn hawlaha barkood inuu fahmi karo isaga oo ku tilmaamay khibrad la'aanta ee uu ku tilmaamay inay haysato Macron ee banaanbaxayaasha ee maaragtay dharka jaalaha qabay ee in muddo ku haysanay iyaga iyo booliska iyo banaanbaxyada soo noqnoqday ee ka jiray maaragtay Faransiiska taas inay daliil cad u tahay khibrad la'aanta iyo sida uu u baahan yahay in uu maaragtay dib isu muraajaceeyo taas inay daliil cad u tahay ayuu sheegay madaxweynaha Turkigu dhanka kale nurow arintan ayaa maaragtay ka qareysiisay madaxda wadanka Faransiiska oo waxa arintaasi ay kala hadleen oo ay u yeereen safiirka wadanka Turkiga u fadhiya Paris u fadhiya oo ay wax ka weydiiyeen wararka kulul maaragtay madaxweynaha Turkigu ka jeediyay uu ugu jawaabayay madaxweynaha wadanka Faransiiska ilaa hadda ma cadda waxa sida tooska ah ay isula qaateen laakiin waxa la sheegayaa in ay kala hadleen hadalkan kulul uu madaxweyne Erdogan u jeediyay maareekta madaxweynaha wadanka Faransiiska.
Kaasi waxa uu Bashir Macallin Khalif, saxaafi degan magaalada Istanbul ee dalka Turkiga, waxa uu rameeyay wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhari halka dulin naga la socoteena waa VOA Washington. Haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida waxaan noo hayaa wariyahayaga London Ridwan Haaji Abdulli.
Todobaadkan dhegaystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Xasan Xaaji Ibraahin oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka faallooda arrimaha Soomaaliya. Ku soo dhowo barnaamijka marka hore Xasan.
Waa mahadsantahay Ridwan.
Waxaa la socotaa in maalmihii ugu dambeeyay bulshada caalamka iyo qaramada midoobayba ay ku baaqayeen in laga heshiiyo doorashada 2022 dalka ka dhici doonta lana abuuro is-afgarad siyaasadeed. arrintaas sidee looga dhabayn karaa ayay kula tahay
erdo maasanta fursadan qaaliga ah ee runaantii sidaad la socotid 2016kii markii doorashadu ay dhacday bishii Febraayo 2017ka ilaahay bishii saddexaad waxaa Muqdisho soo booqday wafdi ka socda qaramada midoobay oo ujeedadiisu ay tahay sidii loo hirgelin lahaa doorasho qofiga cod ah. Marka doorashadaas oo UN tumarta ay qayb ay uga dhigtay macnihii waxyaabaha daruuriyaadka ah inay muhiim tahay inay Soomaaliya 2020-2021 ay qof iyo cod la helo. Marka waxaad moodaa marka mandatekaas UN ay lahayd oo ay dowladda Soomaaliyeed ugu baaqday inay sameyso inaanay suuragalina karin haddeerka noo dhacdo, waayo dowladdii dhexe iyo maamul goboleedyadii oo aan wada shaqayn ka dhexaynin shuruucdii doorashada oo ilaa hadda aan la dhammaystirin oo hadda nuqulkii u dambeeyey oo hadda baarlamaanka shalay loo gudbiyey oo la filayo markaa in laga doodo oo siduu noqon doona aan la garanaynin. Marka ilaa la helo in laisla fariisto oo si fiican
oo hufan looga wada soo noqon doonaa, laakiin dowladdu si cad ayay uga hadashay in doorasho qof iyo cod ah ay dhici doonto waqtigana sidiisa uu ahaan doono. Marka arrintaas ma isleedahay waa wax suurageli karaan?
Run ahaantii marka doorasho qof iyo cod dhacayso waxa waa shuruudo fara badan oo waxaa jirta marka hore in la buuxiyo ay tahay doorashada. Markay qof iyo cod dhacayso horta waa in la tirakoobo. Marka la tirakoobo waa in la diiwaangeliya. Marka la diiwaangeliyo waxa la yiraahdo constituency mapping in la sameeyo wayaan. Constituency mapping-kaas oo ah macnihi doorashada xildhibaanka ma juqraafi ahaan baa loo soo dooranayaa mise waxaa lagu soo dooranayaa population ahaan ama tirakoobad ahaan. Marka intee in 100,000 buu matalayaa mise wuxuu matalayaa gobol, waxaasoo dhan in laisla qeexay u baahan tahay. Marka intaas laisla qeexo kadib ay duruufta ama nabadgelyana ay saamaxdo ayaa qof iyo cod la qaban karaa. Hataa arrinta ay mararka qaarkood dowladda ay sheegto iyo dad qaar ay yidhaahdaan proportional representation wax la yidhaahdo afka qalaad ayaa lagu qaban karaa, taa xataa ma suuragalay sababtoo ah waxaad la socotaa doorashada u dambeysay konton iyo kow qof baa xildhibaankii soo dooranayso oo odayga nabadoonka ama ugaaska uu soo xulay. Inta qof oo laga dilay waad ogtahay dadkii oo liis ku jiray, ma kula tahay marka in dad inta la register gareeyo oo la diiwaan geliyo oo si openly intay magaalo u tagaan u codayn karaan?
Waayahay Xasan, bulshada caalamka waxay soo dhaweynayaan wadahadalada ay yeesheen madaxweynaha dowladda iyo madaxweynayaashii hore iyo kulamo kale oo la filayo in dadka xilligan ka aragtisa doonan dowladda in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba ay kala hadlaan arrimaha ku saabsan doorashooyinka. Marka haddii xataa aanay dhicin doorasho qof iyo cod ah, hannaan kale oo kii kale ka agdhow ama doorashadii hore ka agdhow oo dalka ka qabsoomi kara soma dhici karto?
Way dhici kartaa. Marka horedii waxaa loo baahan yahay dowladda dhexe inay albaabka furto oo wadahadalada hadda ay la bilowday xisbiyada qaranka sida marashi iyo xisbiyadii kaleba ay usoo bandhigto. Laakiin waxaa ka horeeya in maamul goboleedyada ay la heshiiso qolada hadda aanay wada shaqeyn ka wada dhexaynin, arrintana laga wada hadlo. Sidaad la socotid, 2012 waxaa doorashada go-aankaas iska lahaa dad la dhihi jiray saxiixayaal oo ka koobnaa marka madaxdii maamul goboleedka markaas waxaa jiray Puntland keliya iyo madaxdii kale ra-iisul wasaarihii gudoomiyaha baarlamaanka iyo galmudug. Markaa kadib 2016 madaxweyne Xasan Sheekh markii uu awoodi kari waayey in one man one vote ay dhacdo qof iyo cod, waa kii madashii sameeyey, madashaasna ay go-aan ku gaartay in habkii hore oday wax soo qoray laga bedelo oo 11 qof ay wax doorato oona lagu heshiiyey. Hadda marka dowladda waxaa looga fadhiyaa sidiisa la mid ah inay ra-yi cusub keento oo ka duwan kii hore oo yacni dadka ra-yigaasoo markaas maxay ahayday sahli kara waqtigan uu sii socdaa. Hadda markii la gaaro bishan January, sanad doorashaa la gelaya, sanadkaasi doorasho qof walba wuxuu ku mashquulsan yahay siduu kusoo noqon lahaa lamana hayo. Marka su-aashaadi waxaa ku jirtay macnihii muddo kororsa ma dhici kara hadday ka booday, waxay ila tahay wax technical ka badan ma dhici kara. Laakiin haddii aan waxba laga qaban arrintan oo aan laga heshiinin oo aan dowladdii ra-yi la imaan maamul goboleedyadiina aan isoo dhawaan, waxay ila tahay in statescooga hadda lagu jiraa laga bixi karin.
Waayahay, weli su-aashaas kuma weydiinin, laakiin haddii si kale aan iyada u dhigo, haddii ay saamixi weyso in xilliga dowladdu ay ku dhammayso doorashada, maxaa diidaya in bilooyin ay ku darsatay kula tahay?
Haddana macnihi taariikh ahaan reference waxaan u qaadan karnaa 2 doorasho oo u dambeysay oo dalka gudihiisa ka dhacay, tii madaxweyne Xasan Sheekh lagu doortay iyo tii lagu doortay madaxweyne Maxamed Farmaajo. Labadaba technically waxbaa ku kordhay. Dowladdii Xasan Sheekh waxaa la doortay sabti, mandatekii Sheekh Shariifna wuxuu ku ekaa 20 August. Soo marka muddo kororsi waxaa yimid oo technical ah. Mar haddii shaqada ay socoto in doorasho loo socdo lamajeedo ay shaqada socoto, wixii technically oo markaa dulsaar oo yimaada maalmo iyo bilo iyo isbuuci waa loo dul qaadan karaa. Laakiin haddii aana shaqo soconin,
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya wuxuu sheegay in muddo kororsi aanay dhaceen oo dowlad walba loogu talagalay 4 sano inay xukunka hayso, sidaas daraaddeedna doorashadu ay xilliga loogu talagalay ku qabsoomi doonto. Marka taas laftirkeeda ma la dhihi karaa waa arrin mudan in maaragtay la sugo oo laga wardhowro?
Sida sharciga dastuurkeena horta maba ogola in baarlamaanku iyo golaha fulinta wasiirada oo golaha fulinta madaxweynaha ugu weynyahay Kurdistan waa ogola mandateka wax kordhinta dowladda in loo mudeeyo muddo loogu daro in laga dhimo oo lasoo celiya waxaa iska leh shacabka. Marka daama aan xildhibaanadan ay mudeysan yihiin baarlamaankana dastuurkana uu sheegayo inay shaqeynayaan 4 sano maalinta lasoo doortay, cala fikra yani ra-yi ahaan baarlamaankan waqtigiisu wuxuu ku eg yahay October 2020. Sababto xildhibaanka ugu horreeya waxaa la doortay yani October, inkastoo la dhaariyo December, yani waaba ka horreeya mani ayaga hadda sanadkoodii waa guda galeenba. Marka muddo kororsi ma dhici karto, laakiin waxaa loo baahan yahay haddii la yidhahdo muddona lama kordhinaayo ana aan qabanin technically meeshii markii inuu gaab yimaado ama baqum yimaado ama salaax u yimaado yani suurgal ma aha doodi joogto may yey santu qasbi doonta
waa gartay xasan aan waxaad ka dhawaajisaa arinta ku saabsan aan dawladda dhexe iyo maamulada bulshada caalamkuna waxa ay si cad u sheegeen in wada shaqeyn buuxda oo dhexmarta dawladda iyo maamulada ay noqon karto wax saldhig u ah doorasho dhacda ahamiyad intee le'eg ayay leedahay arintaas maxayse adiga kula tahay oo la isugu soo dhowaan karaa labada dhinac dawladda dhexe iyo maamulada dalka ka jira
cabashada aadka u faraha badan hadda maamul goboleedyada ay ka qabaan dawladda dhexe mid la iska indhatiri karo ma aha sida xaqiiqda ahna dawladda dhexe waxaa afka qaraad lagu yidhahdo power consolidation yay samaysay markay xilka qabsatayba oo in ay baarlamaankii la wareegtay golihii adeeg garsoorka ay la wareegtay ayna haddana ku socoto maamul goboleedyada marka maamulada dawladda qaar ay gacanta ku dhigtay qaar kalena ay u socoto waxaad moodaa marka in 4 sano oo ay rabeen inay ku achieve gareeyaan aanay soconaynin maamul goboleedyo sida puntland iyo jubbaland oo aada iyo aada maxay ahayd rufays qotay oo ku adkaystay in nidaamkooda oo dastuuriga ah oo power devolutionka uu ogol yahay aanaga gortami karin marka dawladda dhexe ayaa laga rabaa marka inay tanaasul ay samayso wixii isku day ay samaysay wixii usuuragalay waa usuuragalay waxaan usuuragalin markaan inay xandhuusintay dib ulitaan ay la fariistaan oo wixii qab ah iyo meel iska dhigaan oo laga wada hadlo sida looga bixi lahaa hadda hadda lagu jiro oo haddana kala guur ah mar kale oo doorasho loo aadi lahaa loogu heshiin lahaa nidaam doorasho iyo qaab doorasho
aad iyo aad baa u mahadsan tahay xasan intaas ayaan toddobaadkanna ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya xasan xaaji ibraahin oo ka faallooda arrimaha soomaaliya inta mar kale aynu kulmi doono nabadgelyo
mahadsanid ridwaan xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkii martida mikrofoonka haatanna ku soo dhawaada barnaamijka caweyska washington waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastaad joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid ah malaayiin qof oo dalkan maraykanka gudihiisa u kala safraya maalmo kooban gudahood sababta haddaba ay u safrayaan haynoo dambaysa talow tirada guud ee socdaalaysaa intay leegtahay
in ka badan 5.1 milyan oo qof ayaa safraysa sanadkan oo 130.6 milyan oo qof oo ka mid a ay diyuurada raaci doonaan oo ay duulimaadyo ku safri doonaan
malaayiintaasi qof oo socdaalkooga iyo weliba gaadiidka kala duwan ee adeegsanayaana barnaamijka inta aan ku guda jirna ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan caawana waxaan idiin hayaa
adigaaba khatira horta heestaa meeshaad kasoo heshay ma garanaye waa jacayl cadhaysan oo laynala soo doontay oo innaga laftaynuna iyagoo wacyigeennu markaa aanu saa u koranayn aynu la cadhoonnay oo deetana cabirkaa keentay uun marka halkeeda loogu tago
jacaylkaasi cadhooday iyo weliba baydad ka mida heestaasi waxa uu ku bedeli lahaa halabuurkii curiyey sidoo kale barnaamijka intaan ku guda jirna ayaad maqli doontaan barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington waxaan ku bilownay dhegaystayaal dalkan Maraykanka laga soo bilaabo ilaa iyo maalintii Arbacadii aynu soo dhaafnay waxaa dalka gudihiisa isaga kala gooshay malaayiin qof, kuwaas oo kala adeegsanaya gaadiidka kala duwan ee noocyadiisa, kuwaasoo ay ugu badan yihiin amaba ay ugu muhiimsan yihiin diyaaradaha iyo weliba gawaaridu, iyadoo dadkaasi safrayaana ay yihiin kuwii ugu badnaa muddo dhowr iyo toban sanno ah, kuwaasoo hal mar wada safrayada oo tiradooda lagu qiyaasay inay yihiin in ka badan 5-10 milyan oo qof, kuwaasoo u kala socdaalaya gobollada kala duwan ee waddankan Maraykanka, iyadoo tirakoobyo kala duwan oo la sameeyeyna la tilmaamay in ay ka badan yihiin sannadkii hore ku dhowaada 400%. Bal haddaba dadkani maxay u safrayaan? Imise diyaaradood ayay adeegsanayaan? Imisaase gaadiid iyagu ku safraya amaba gaadiid adeegsanaya? Se cimilada oo aad u xun goobaha qaar ay tegayaan saameyn noocey ayay ku yeelatay? waxaa inoo hayaa oo aan barnaamijka caweyska Washington ku soo dhowayn doonaa wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
Dadkan waxay u safrayaan fasaxa ciidda maalinta mahadnaqa ee loo yaqaano Thanksgivingka, waana yar tahay cid aan safrin maalmahan oo kale.
Waagag wade dabcan waa laga dareemay guud ahaan Maraykanka iyo weliba qaybo aad u badan dunida laftirkeedana way la dareemaysaa Cabdiqaadir. Aad waxaa loo dareemayaa dadka safraya amaba soconaya amaba u kala gooshaya gobollada ka duwan ee Maraykanka, tirada safraysa ee guud waa intee le'eg? Intay safraysa tira intee le'eg?
Inka badan 5-10 milyan oo qof ayaa safraysa sanadkan, oo 30.6 milyan oo qof oo ka mid a ay diyuurada raaci doonaan oo ay duulimaadyo ku safri doonaan. Inta soo hartana dhulka ayay marayaan oo gawaari ayay ku safrayaan.
Hadda waa 5-10 milyan oo qof baa safraya oo gaadiidka kala duwan isticmaalaya. Wahagag markaynu eegno dadkan de tiran yar maaha tirada intaa leegeed intaa safraya soconaya, markay safraan xaggey tegayaan? Maxay qabtaan inta badan? Si halkay u safraan?
Waxay u safraan si ay u booqdaan oo ay waqti ula qaataan heladooda maalinta mahadcelinta ama Thanksgivingka ciidda loo yaqaano, iyagoo waqtiga ugu badanna la qaata ehelkooda. Qaarkood ayaan waalidkood arkin dhowr sano, way booqdaan. Qaar ayaa saaxiibadoodii yaraanta booqda. Siyaabo kala duwan ayay qofba meel ayuu booqdaa, ama dadku isley waad ugu jeceshahay ama waa kugu qiimo badan yihin ayuu booqdaa. Waxayna sameeyaan dabaaldegyo. Waxaa aada loo cunaa digaaga loo yaqaano turkida, marka la gaaro Thanksgivingka digaagaas ayay cunaan.
Waan gartay. Halkii innaga marka Soomaalida oo kale la iscasuumaya ama la isku yimaaday, qoysasku isku yimaadaan, si kale kuma gurata neefka la qali jiray, hilibka laga dhergi jiray, maalintaa baalka turkiga la yidhaahda gam milaayinta qof ay ka siinaya.
Digaaga turkiga ayaa aada loo cunayaa oo ku gacangalay meeshaas. Waana waqtiga maalinta ugu badan ee aadka digaaga looga cuno Maraykanka, ee digaaga weliba loo yaqaano turkida oo dhinacyada ama qoorta xiiran.
Wagaag Cabdiqaadir, dabcan aduna waxaad ka mid tahay dadka aadka u safra ee safarka inta badan meelaha mara amaba gobollada u baxa. Cimiladii baa laga dayrinayaa oo gobollada qaar dabayl xooggan baa ka jirta, gobollada qaar baraf baa ka jira, gobollada qaar xaalado kale. Dadkan dhulka maraya iyaguna malaayiinta marka laga yimaado inta ka badan 30 milyan iyagu diyaaradda ku safraya, cimiladaasi maxay ka yeelayaan? Maxaa la sameeyay?
Waa mahadsan tahay. Dadka dhulka ku safraya iyagu markasta waxaa loo jeedinayaa digniino oo ah inay diyaargarow adag sameeyaan, sababtoo ah gobollo badan oo Maraykanka ah ayaa cimilada hadda aysan wanaagsanayn. Weliba xilliyadan oo kale waxaa dhacaya baraf aad u badan oo waddooyinka saameyn ku yeesha oo shilal sababa. Marka waxyaabaha dadka loo sheegaya ayaa waxaa ka mid a in ay iska hubiyaan in gaarigooda uu u fiican yahay 100%, qalabka gaariga iyo waxyaabaha u baahan yahay ay sii samaystaan, in ay gaas ama shidaal ku shubtaan oo buuxa gaarigooda ay buuxsadaan, sidoo kale inay iska hubiyaan waxyaabaha biyaha lagu tirtiro oo kale, meesha annaga aan ka niraahno biyo tirtiraha ama wiberiska muraayadda si aysan si qofka u wadada u arko, sidoo kale breegyada ama breegyada inay iska hagaajiyaan si uu gaariga marba dhaqso u istaago. Waxaa kaloo ka mid a taayirada ama lugaha baabuurta ay ku socdaan inay iska hubiyaan oo taayiro cusub ay gashtaan, iyo sidoo kale inay waxyaabaha marka uu barafka dhaco ama ay istaagaan u sahli kara, sida inay tooshash qaataan, waxyaaba iyaga kululayn kara oo ku shaqeeya markaas batteri ama la buuxiyo oo kale ay sii haystaan, iyo weliba gargaarka degdega ah, waxyaabaha qofka haddii in case uu naqiska ku dhago waxyaabaha u sahli kara ama uu kusii sugi karo inta laga soo gaarayo.
Dabcan sidoo kale mid baanyadana meesha ka maqlayna oo qofkii haddii Cabdiqaadir oo dhexdaba ku xanibmaba ama barafkaasi xaniba ama cimilada xumaatay xanibto, cuntadiina lagama maarmayd, kolleyna wax ku filan.
Haa, cunto xiran oo maalmo lagu joogi karo inay sii haystaan.
Cabdiqaadir, oo inagu halkan waxaa ku sugannahay Washington, kolley maalmihii dhaweyd ee ka fasaxa markaynu san u galnay ee la galay, dabayl xooggan baa jirtay, waad soconaysaa waa intay ku qaadaa gobol kale ay kugu tuuri doontaa lagaa soo heli doona. Laakiin gobollada markaad soo eegaa haddana waxaad arkaysaa qaar iyagana baraf jidadkii xirmeen oo aan la isku baxaynin, kuwa ugu daran ee laga dayrinayo ama xaaladooda aadka looga hadlaya maxaa ka mid a?
Waxaa ka mid a gobolka Colorado oo kale oo haddaba la sheegayo in xaalada barafka iyo dabeylaha ay ka jiraan, oo dadkaba looga digayo in wadooyinka iska hubiyaan inay u kaadsadaan inaysan ku degdegin gobolkaasoo kale. Minnesota oo kalena labadii habeen oo lasoo dhaafay aad ayuu uga da-ayay barafka oo wadooyinkii ayaa xirbay oo soomaalidana ay ku badan tahay. Marka markasto xiliyadan oo kale ay kusoo aadaa oo qaboobaha oo dabeylaha iyo barafkana ay jiraan.
Waa hagaaga dhegaystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo inala socodsiinaya sheekadaasi, isla markaana si dhow ula socday malaayiintaasi qof ee Maraykanka ee u kala gooshaya gobollada kala duwan ee waddanka Maraykanka. Mar kale ayaan dhammaantiin maydin leenahay, meel kasto aad joogtaan baa caweysiin wacana wanaagsan. haatana dhegaystayaal, waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii afaraada waraysi uu barnaamijka caweyska Washington siiyey halabuur Fu'aad Ibraahim Muxamed oo ku magac dheer Fu'aad Waaberi, kana mid a halabuurka ku dhaqana waddankan Maraykanka. Haddaynu intaasi kaga soo gudubno diwaayaha kala duwan aynu ka warannay iyo weliba jacaylada iyo farxadahaas, dafanku kolley wuxuu ka hadlaa wax aad u baaxad weyn, kolba dhinacba ku hadlayaa waayaha kala duwan iyo kolba marxaladaa kusoo maraysa. Hees kalaa jirta oo iyadana laydhaha nabsi, nabsigu makii weynaa in naqaanayba dee marka laysku sayda ama laysxumeeya dee dadka daba iman jira, mise waa nabsi kale?
Cabdixakiinow, adigaaba khatira horta heestaa meeshaad kasoo hesha ma garanaye,
waaki
hadraawiye hadraawi baa wuxuu leeyahay hees laydhaha toddobaatan midabley
aad iyo aad
deetana ah. Waxaan xusuustaa marar la weydiiyo lahaa uu oran jiray warni heesta hadaan taarikhdeeda ka saari karay waa ka saari lahay,
inaban
sheego ma doonayo
hayetamaqrinayagoodhan
ha marka imlaa uu qarinayay, laakiinse may suurtagelino de mar haddii waxaanay afkaaga kasoo baxaan aad u malihid mogti say doontaa ku abuurantee. Inta badana dadkeenu xaggaagu ay ku yara dhib badan yihiin oo wax kasta oo tidhaahda adigaa lagu saarayaa mogti oo halaabuurada halka aad ba uga cawdaan. Halaabuurkuna waa fayeenkii dadweynaho maalinba mid baa kusoo maraya waaya soo mareen oo waxayaano warnay intan wax ka dhaba ku odhanayaa mogti
waan gartay
markaiyago marka hore wax kula yimo inta wax ka dhe ku yidhiba haddana marka dambena adigii lagu saaraya fashii mogti
waan gartay markaa tani waa sheeko markaa yimi miya mise waa qisaad aragtay
waa jacaylkii caray waa jacayl caraysan oo laynala soo doontay oo inaga laftaynuna iyagoo wacyigeenu marka aanu saa u koranayn aynu la caroonay oo deetana cabirkaa keentay uun marka halkeeda loogu tago
marka waa jacayl caraysanaya oo lagula soo doontay
aad iyo aad marka waa inagii jacaylka kasoo sheekeenay oo sheekadii hore aan ku xidhahe jacaylku waxaa jira mid goba moogta jacaylka wadnahaynu soo sheegayna magac kale loo leeyah jacaylka gurtaa baa laydhahda
waan gartay
haddii lays waayo xitaa isagoo laysalay unbaanu ka sheekeynay haddii lays waayo wanaagii ma dhammaado marnaba isaga
waan gartay.
Waxaynu tusaale wanaagsan la soo qaadan karnaa ilaahay ha u naxariista Ismaaciil Sheekh Axmed, Ismaaciil Cagaf ama Ismaaciil Xaruur, labadaba waa la odhan jiray bisadihiisa kolley dadku oo dhahay ayaa uga ka dhagaysan yahay, laakiinse waxyaabaadkan aadka oga yaabo taarikhdiisa markaa ninka yara akhriyo ama aan dhegaysto beenantii u jeclaayo uu waayey buu la hadlayaa mogti intaad wahmilayd anaa warwaree kuwaayo wanaag ku noolow
wanaag ku noolow
nasiibkayga ay nacasiye noolaada adiga iyo ninkaaguba
markii kalaba kale adiga noolaada adiga ninkaaguba haye
sidii carabbaa sidaa waxyidhee sheegtayasaba ku noolow ad macna gobonnimada jacaylku waxa weeye xitaa inantii haddaa isweydaan
intaba uusii duce
inaanad ammaan iyo duca mooye wax kale u hidin weeyaan
hees kalena
noloshu waa sidaa
hees kalena weersama waa kii kulahaa maxaan ku idhaahdaa nafsigayga kuma helo nin xun eebba kuma bado
nabaadiinana
ayaa kolle noolu kulantay
axsan caleyg waama dhalinyarada aadka sugaantooda u fiican tahay in aadka u jeclay buu kamid yahay
axmed
xasan daahir ismaaciil weliba sugaantana mar wada bilownay aad baan u salaamayaa
aad iyo aad
marka hees aad u fiican runtii heestaasina
aad iyo aad marka waa heesan da marka haddaynu eegno Fu'aad kulleedaa sharixi doonee ani ereyada islamarkaba inta aad ka soo hadashay la macno noqotay kusoo dhawaatee laakiin dee xagga kala tagtay waxay noqotay
aad iyo aad
aniguna nasiibkay noloshayda waan heli nafsi baan ku raacshee waa inoo nacaybka
waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa inkastoo nafteeda iyo noloshaba kusiiyo niyadeeda ku hora inkastoo naruurena ay cawd gooniyo kula rabayna qiyadoog
mar haddaad nacyo xumanacab aad la diristo inaa rafuufayaashii kula shuushadeeyeen intaas horoo dhan wax heestaa marka ruta kuu sheega laba eray unbaa dilay heestaas tan laba eray baa dilo nafsi baan ku raacshay waa inoo nacadkaasaa dishay
marka
markaa nafs nafsi kuma quudhayn dhibcaaygu nooloba inu ku bedelayna insha allah marka labaadayn dubna haddii alla dhaa labada erayna
maya waxaynu kaga hadaynaa iyadana waa jacayl carooday
aad iyo aad
bal marka cabdihani baa heesta qaada ee laxanka iyo
inta kalanaya cabdisla cabdihani baa leh waxaana tumay axmedoole ibraahim furunle waa
saasay markaa kusoo baxday
saasay heestaas kusoo baxday 2014 baad baan filaya
aniguna nasiibkay noloshayda waan heliheliyeaniguna nasiibkay noloshayda waan heli helie nafsi baan ku raacshe waa inuu nacaybka
haddaynu ka rogo haddana saar haddaynu hoos uga soo dugno markaa jacaylkaa cadhooday iyo weliba nafsigaa iyo nacaybkaa la israacinayay oo inu nabaddii u nimaadno iyadana hees kaloo nabadda ah oo ikraan caraalay qaadaa jirta markaama nabaddii jacaylkaa mise waa nabaddii kale iyadana
waa nabaddii adduunka tani oo xaggii wadanyadiiba aynu ku yara kacaynaa nolosha way de ballaaranto way waa kun laamood markaa waa laan kamid a laamaha nolosha weliba kuwa ugu muhiimsan ka mid a koli waad ogta ummadda soomaaliyeed markaynu sasalaamayno iska waramayo nabad baan isku salaanaa waxaad dareemaysa waxyaabaadka ugu waaweyne nolosheena saameynta kule ummadda soomaaliyeed oo dhan meel kasta degta haddaynu nahay nabaddaa kamid a macnaa waxyaabaadka nolosheena carqalada ku ana waa kamid runtii marka dareenkaas bay ka turjumaysaa nacsi male colaad iyo naqa iyo ugbaadkay nabaad guurisaayo naqarkii haldoorkay naanaabsaayo nuxsiga u diida
nuxsiga u diida
reg nabadii waa googles marka naabaal qarsoonayo waa naar hol colisay nidaamkaad iyo galashaan ku binaayo nuurko nuxurkiisa dhowlo ku ilaasha nidarkii geed nabadeed taallaa naxariisi taallaa geed nabadeed taallaa nuur iyo cibaadale waa iga nasteexee nabadda ilaashada
nabadda ilaashada marka waa guwaabon ba yada heesta dadku guwaabinaysa mise xaalada
aad iyo aad aad iyo aad ummadda soomaaliyeed intii nabadda haysatana ee nabadiisa ay nabadooda sii ilaashada intaa nabad haysana ilaahay inay nabad uga barinuun bay ujeedadeedu tahay. Heesta nabadda ilaashada waxaa qaaday Kaan Caraale, waxaana laxanka leh Cabdidel Jiri. Oon labadoodaba halkan aad uga salaamayo.
Waagaag waxaanu leenahay dhegeystayaashana dhegeysta aboon. Heestaasi haddaynu intaa kaga soo dhamaadno Fuad ee nabadda ka hadlaysa, isla markaana aynu u gudubno dhinacii kale. Kolley waxaan aynu ka hadlaynay inaa intaan kasoo sheekeynaynaba waa dhaqan iyo hiddo iyo weliba maxaan ku idhaahdaa waayo kala duwan. Intaasuma isugu soo ururaysa oo ku wareegaysa heesta kale hidiyo dhaqan lagaao.
Heesta hidiyo dhaqan walaalo, horta caasha ninka qaaday iyo keeriyada sameeyey iyo kalaxanka sameeyey iyo tumaynta waa la wada leeyay markii intaasi ay cashad dhammaystirtaa dadweynaha loo soo bandhigay. Marka waxaan jeclay inaan xuso laxanka waxa leh inaan aad saaxiibu nahay Sheikh Maxamuud Cumar Cabdi walaal salaamayo, waxaana tumaya Axmed Weli Ibraahim Maxamuud Furinle, waxaana qaadaya saad arkayso saaxiibkay Mursal Muuse Cumar oo isagana aad salaamayo. Heestan halkii hore unbay ku aroortaa iyaduna markaynu soo koobno waa waxay ka warramaysaa un waa qoyskii iyadana kama tagana qoyskayga, laakiin dee waa la wadaagaa waa la wada leeyahay. Ruuxa maskaxdaada kusoo ururisa Cabdixakiinow, adoo nolol qoys dhex jooga markay indhaha waxay diidaan arki waayaan, ay dhegahaagu waxay diidaan maqli waayaan, ee carabkaaga iyo dhadhankaagu wuxuu diido uu dhadhamin waayo, dhammaan dareemihii dareemayaashi bila aadanka oo dhan labadii qof ee qoyska haysaali geliya ama lagu raali geliyo tusaale ahaan.
Dee wax kale kuma garatida waa wixii la oran jiray jannada ifka.
Aad iyo aad dhaayaha araggan ku dheeda ifkaay dhegaha maqalka nolosha ku dhugtaay dhadhanka carabka iyo dhadhanka carabkan dhuuniga ku cunaay dhuux iyo lafaha iyo dhudaha wadnahaay dareen dhaliyaha dhammaan noloshaay araggii baa lagu noqdo dhegihii baa lagu noqdo dhadhankii baa lagu noqdo iyadaa isfaalaynaysaan malaynaya.
Waa dareen markaad leedahay dareen dhaliyaha macnaha naftahay waa marka waa halkii laga tamarinayeyba
dareen dhaliyaha dhammaan noloshaay
waa
gebiga awooddii wala falgelaya noloshuba qofkii dhalinayay weeye xaqiiqadana waa sidaas.
Bmanaa
maalaha kulaay waa qofkii dareen dhaliyaha u ahaa noloshaada oo dhan
iyada la-aanteed korontada kaa tagaysa kolka
aad iyo aad dabeel cudkadaan shay ruux leeday damasquruxay hidiya dhaqanay dhitiya dhaxalaan dhammaana biday dhif iyo naadir baa dabtii tahay oo dhigaaga hablaha caqlaa beerta
mursal baa inta kale dhammaystiri doona haduu la yidhaahdo dhegeystaa doon.
Daayaha araggan ku dheehdo ifkay dhagaca maqalkan nolosha ku dhugtaa dhadhanka carabkan dhuniga ku cunay dhuuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay arabkan dhuuniga ku cunay dhuuxiyo lafihiyo gudaha wadnaha dareen dhaliyaha dhammaan noloshay qabiil ashqi daashayo irruxbay damays quruxay diya dhaqane dhitiya dhaxaran dhamaana bidi igaaga hablaha aqla beertahay abeel ashqi daashayo irruxbay damays quruxay diya dhaqane dhitiya dhaxaran dhamaana bidi digaaga hablaha aqla beertahay dhaxan rabbi dhowrayuun barine ushii dhalato macaan dhaxale dhiilkii kalgacay kaga qabo deydi sadamo dhaxmo ka ubu dahan rabbiin dhoron barine ushi dalato macaan dhaxale bilki kalgacayil dan kaga qabo deydi sadamo
gudahaana dhegaystayaal barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan intaasaan ku soo afmeeri doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo
nabadgelyo dalila rabi naftay dadide daqalaysa kudowanayso ikudide
estasi fananka mursal musuud mis barnaamijka caweyska washington isna u dambayn doona barnaamijkeena fiidnimay caawa hase yeeshee intaynaan gebagabaynin wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegay in rag hubaysan ay maanta toogteen general ka tirsan ciidamada milatariga soomaaliya oo lagu magacaabo general yuusuf cali qase laguna naanaysay yuusuf cageey weli waxaad la socotaan v o a washington aan dhinacii gebagabada barnaamijka heestii caawa heestaasi nabad baa naasla nuuga leh ayaanu idinkaga tegaynaa anigu ah maxamed cabdinuur xasan nuur iyo bashiir dhammaanteed waxaan leenahay sidaas iyo fiid wanaagsan.
Oh, now you're free.